επικεφαλής της Ενωτικής Πρωτοβουλίας Μέρα 25, Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά. Κύριε Βαρουφάκη, καλημέρα. Καλώς σας βρίσκουμε στον αέρα του Αθήνα 984.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές. Δεν είμαι επικεφαλής, γιατί μην ξεχνάμε ότι τα ευρωψηφοδέλτια δεν έχουν επικεφαλής.
Πολύ ωραία. Υποψήφιος είστε όμως.
Ναι, υποψήφιος
είστε.
Και
θα θέλαμε, επειδή πρόσφατα κηρύξατε έτσι την επίσημη έναρξη της προεκλογικής μάχης για αυτό το σχήμα, θα θέλαμε να μας πείτε ποιοι το απαρτίζουν, έτσι, τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει την πρωτοβουλία σας.
Όλο ο κόσμος που εναντιώθηκε σε αυτά τα οποία σήμερα μαστίζουν την κοινωνία μας και γι' αυτό έχουμε και τη Γενική Απεργία, είτε αυτό είναι ο ΦΠΑ το 24%, είτε είναι τα χρηματιστήρια ενέργειας που είναι ένα καρτέλ των παρόχων, είτε είναι τα σούπερ μάρκετ, είτε είναι οι προπληρωμές φόρου. Με άλλα λόγια, όλα αυτά τα οποία διάφορες κυβερνήσεις υπέγραψαν στο πλαίσιο της μνημονιακής διαδικασίας, κάποιοι από εμάς δεν κλείναμε το γόνι σε αυτές τις τρόικες, στα φαντς, στους τραπεζίτες. Αυτός όλος ο κόσμος, ο οποίος ταυτόχρονα παραμένει και σταθερά προσυλλογμένος σε έναν ουμανισμό, σε έναν διεθνισμό. Να σας θυμίσω ότι αναφέρατε το πολιτικό μας κίνημα πανευρωπαϊκά το 25. Ναι. Το μέρος 25 Γερμανίας κατεβαίνει στη Γερμανία τώρα, σε αυτές τις εκλογές. Κατεβαίνει στην Ιταλία. Θα στηρίξουμε ανθρώπους μας στην Ιρλανδία. Αυτός ο συνδυασμός διεθνισμού με ένα μεγάλο όχι σε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν καταστήσει τη χώρα μη βιώσιμη, αυτός ο κόσμος δεν έχει φωνή μέχρι τώρα, και αυτή η ενωτική πρωτοβουλία στόχο είχε με ανένταχτους ανθρώπους, με οργανώσεις πολιτικές που θέλουν να ανοίξουμε τις αγκαλιές μας και να πάψουμε πλέον αυτή την εμφύλια σύραξη μεταξύ προοδευτικών αριστερών οικολογικών οργανώσεων, να κατέβουμε μαζί. Και αυτό κάνουμε, γι' αυτό έχουμε αυτή την ενωτική πρωτοβουλία.
Ενωτικά και στο πλαίσιο της Ευρώπης, έτσι, αγωνίζεστε εντός ευρωπαϊκού οικοδομήματος.
Πώς σας είπα, το ΜΕΡΑ25 κατεβαίνει στη Γερμανία.
Γερμανία, Ιταλία, ναι.
Ναι, Ιρλανδία, μπορεί και στη Σουηδία, θα δούμε μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα κρυθεί. Ναι. Και να σας θυμίσω ότι, μιλώντας και προσωπικά, το 2019, για να σηματοδοτήσω ακριβώς αυτόν τον αγώνα, ο οποίος γίνεται σε όλη την Ευρώπη και δεν είναι μια μάχη μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας, αλλά είναι μια μάχη μέσα στη Γερμανία, μέσα στην Ελλάδα, μέσα στην Ιταλία, μεταξύ προοδευτικών ανθρώπων και ενός σιδηρόγραφου ολιγαρχικού συστήματος. Για να το σηματοδοτήσω αυτό, είχα κατέβει στη Γερμανία, αν θυμάστε.
Ναι, το θυμάμαι πολύ καλά.
Ήμουν υποψήφιος στη Γερμανία. Είχα πάρει 135.000 ψήφους. Χρειαζόμουν 150 για να εκλεγώ, δεν έχει σημασία. Αλλά ήταν συμβολικό έτσι κι αλλιώς.
Η σημερινή Ευρώπη, κύριε Βαρουφάκη, αλλάζει αν δεν αλλάξει η Γερμανία?
Κοιτάξτε, δυστυχώς το πρόβλημα είναι ότι αλλάζει η Ευρώπη, αλλά προς το χειρότερο. Mm. Και αλλάζει προς το χειρότερο για τον λόγο τον οποίο υπονοήσατε. Αυτή τη στιγμή έχεις ένα γερμανικό οικονομικό μοντέλο το οποίο είναι καπούτ, έχει καταρρεύσει. Το γερμανικό βιομηχανικό μοντέλο βασιζόταν στην πολύ προηγμένη μηχανολογία από τη μία μεριά, στο πολύ φθηνό φυσικό αέριο ενέργεια από τον Πούτιν από την άλλη, και τρίτον, τις εξαγωγές που κάνανε πριν το 2009 στο Νότο το Ευρωπαϊκό και αμέσως μετά στην Κίνα. Ο Ευρωπαϊκός Νότος τελείωσε, η Κίνα τελείωσε, την τελείωσαν για τους Γερμανούς οι Αμερικανοί μέσω της κήρυξης του νέου ψυχρού πολέμου. Ο πόλεμος στην Ουκρανία διέλυσε τη συμφωνία με την Gazprom, τους αγωγούς, τα γνωρίζετε πολύ καλά αυτά, δεν χρειάζεται να σας το πω. Και πέραν αυτού, το πιο σημαντικό είναι ότι 15-20 χρόνια τώρα η Γερμανία, λόγω λιτότητας που εφάρμοσε σε εμάς για να εφαρμόσει τον εαυτό της τόσο αποτελεσματικά, δεν έχει επενδύσεις. Και το αποτέλεσμα είναι ότι οι τομείς τεχνολογίας τις οποίες πέταγε η Γερμανία, η μηχανολογία, τώρα είναι εκτός θέματος. Σήμερα οι τεχνολογίες του μέλλοντος είναι μπαταρίες, είναι πράσινη ενέργεια, είναι αυτό που εγώ ονομάζω νεφοκεφάλαιο, αλγοριθμικό κεφάλαιο, οι αλγόριθμοι, η τεχνητή νοημοσύνη. Η Γερμανία σε αυτά όλα δεν υπάρχει. Και όταν δεν υπάρχει η ατμομηχανή της Ευρώπης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέπουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία πνέει αλήθεια. Αυτή τη στιγμή η παραγωγικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η δυνατότητα αναπαραγωγής αυτού του καπιταλιστικού συστήματος που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ το λέω τεχνοφρονταρχία, αλλά δεν έχει σημασία. Η Ευρώπη είναι η ασθενής Ήπειρος. Η Ήπειρος η οποία έχει μείνει πίσω.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή, αν πάτε στο Μεξικό, πάτε στην Ινδία, αν πάτε στη Σαουδική Αραβία, στην Νότια Αφρική, πόσο μάλιστα στις ΗΠΑ, Κανένας δεν ασχολείται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη θεωρούνται τη χαμένη Ήπειρο. Αυτό πέτυχαν οι Σόιμπλε, η Μέρκελ, ο Λαντ και όλοι οι δικοί μας, οι οποίοι προσυπέγραφαν πολιτικές λιτότητες, οι οποίες ουσιαστικά κατήργησαν τις επενδύσεις.
Ναι. Αυτό πώς αλλάζει χωρίς να διαλυθεί το οικοδόμημα?
Με μεγάλη δυσκολία. Mm. Ο λόγος που, κοιτάξτε, εμείς ως DM και ως ΜΕΡΑ, το 2019, κάναμε την αποκοτιά να κατέβουμε πανευρωπαϊκά με ένα πολύ έτσι, καλά δουλεμένο, μεγάλο μανιφέστο. Είχαμε ένα οικονομικό πρόγραμμα για ολόκληρη την Ευρώπη. Μας κοροϊδεύαν κάτι, λέγανε, ήταν μικρομέγαλη, τι είναι αυτά που λέτε, και θα κυβερνήσει την Ευρώπη. Αλλά εμείς είχαμε την πράσινη συμφωνία για την Ευρώπη. Την είχαμε 150 σελίδες. Αποτέλεσμα, χίλιοι άνθρωποι είχαν δουλέψει σε όλη την Ευρώπη γι' αυτό, το 2019. Και πάντα λέγαμε και τότε ότι είναι τελευταία ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δεν κάνουμε αυτά τα αντίστοιχα πράγματα, ή τουλάχιστον να υπάρχουν ίδιοι στόχοι με αυτούς που θέταμε στο 2019, το τρένο θα το χάσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εγώ πιστεύω ότι το έχουμε χάσει αυτή τη στιγμή. Και βλέπετε ότι δεν κάνουμε καν μια τη συζήτηση που θα έπρεπε να γίνει. Έχουμε ευρωεκλογές.
Ναι.
Μιλάει κανένας για ένα κοινό δίκτυο παραγωγής και παροχής πράσινης ενέργειας στην Ευρώπη? Κανένας. Δεν είναι κοινό. Η Γερμανία έχει το δικό της πρόγραμμα. Η Ελλάδα έχει το δικό της αστείο πρόγραμμα. Η Ιταλία έχει το δικό της πρόγραμμα. Μιλάμε για αμοιβαιοποίηση του χρέους, έτσι ώστε να υπάρξει ένα ποσό που εμείς λέγαμε 500 δισεκατομμύρια το χρόνο τότε για 2019, και βγήκε ο Μάριο Ντράγκη τώρα, 5 χρόνια μετά το θυμήθηκε, και λέει το ίδιο, 500 δισεκατομμύρια το χρόνο. Μιλάει κάποιος για το πώς θα γίνει αυτό? Κανείς, ουδής. Πηγαίνουμε στις ευρωεκλογές, ο καθένας θα αντιμετωπίζει τις ευρωεκλογές σαν να είναι μια μεγάλη δημοσκόπηση.
Ναι.
Έτσι, για δικούς του εσωκομματικούς, μικροκομματικούς λόγους, και η Ευρωπαϊκή Ένωση παραπέει.
Πάντως θα έλεγε κανείς ότι παρόμοια προτάγματα και στόχους τα επιχειρήσατε και ως υπουργός της κυβέρνησης τότε του ΣΥΡΙΖΑ, και θέλω να το συνδέσω αυτό με τις αναφορές που κάνει ο Σόιμπλε στο βιβλίο του, μετά το θάνατό του βεβαίως, κυκλοφόρησαν πρόσφατα τα απομνημονεύματά του. Λέει για σας ότι αν και ειδικό στα οικονομικά αγνοούσατε τους όρους του παιχνιδιού. Είστε από τα πρόσωπα που μνημονεύει και είστε το μοναδικό που δεν επιβραβεύει, γιατί και άλλα πρόσωπα από εκείνη την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ λέει και θετικά. Αν βεβαίως λάβουμε ως υπόψη, ως θετικό, το ότι λέει ότι είχατε έναν αέρα pop star. Ποιος είναι ο αντίλογος αυτά?
Εντάξει, κύριε Σόιμπλε είναι υπεύθυνος σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι ένας σημαντικός άνθρωπος. Εγώ πάντοτε τον αντιμετώπιζα με σεβασμό, αντίθετα με εκείνον. Εγώ ποτέ δεν καταφέρθηκα εναντίον του σε όρους δημοσιογραφικούς όπως κάνει αυτός, έστω και μεταθάνατον. Αλλά τον θεωρώ υπεύθυνο για το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη παραπέει. Ναι, είναι αλήθεια. Εγώ δεν έπαιζα με τους όρους του παιχνιδιού, δικού του παιχνιδιού, γιατί το δικό του παιχνίδι ήταν πολύ απλό. Υπόγραψε εδώ και φύγε. Την πρώτη φορά που πήγα στο γραφείο του, το κατέθεσα ένα πλάνο για την Ελλάδα, το οποίο ήταν συναφές και συντονισμένο με ένα πλάνο για την Ευρώπη. Εκείνος δεν είχε κανένα πλάνο, ούτε για την Ελλάδα, ούτε για την Ευρώπη. Εκείνος έλεγε, δεν θα το κοιτάξω. Δεν θα το κοιτάξω. Γιατί το δικό του πλάνο ήταν το μνημόνιο. Το οποίο μνημόνιο για την Ελλάδα ήταν καταστροφή για τη Γερμανία. Αυτή ήταν η κριτική που του έκανε το Σόιμπλε. Γιατί ξέρετε, κάποιοι το έβλεπαν όλο μια σύγκρουση μεταξύ του Σόιμπλε και του Βοηθά και Γερμανίας-Ελλάδας. Εγώ ποτέ δεν το είδα έτσι. Ακόμα και στις ομιλίες μου μέσα στο Βερολίνο, όσο ήμουν υπουργός, έλεγα ότι αυτό το παιχνίδι που παίζει ο Σόιμπλε στο Eurogroup, ότι δεν συζητάμε ποτέ οικονομικά ζητήματα στο Eurogroup. Για σκεφτείτε το αυτό. Δεν κρατάμε πρακτικά για να μπορούν εσείς, ο δημοσιογράφος, ο έγκριτος, ο πολίτης, να μας κρίνει. Δεν κρατάμε πρακτικά και δεν μιλάμε για οικονομικά ζητήματα. Και με παρουσίαζε ως εθεροβάμωνα, γιατί είχα την υποχρέωση και είχα και την απέτηση ως υπουργός οικονομικών και ως οικονομολόγος να μιλήσουμε για τα θέματα της παραγωγικότητας. Να μιλήσουμε για, ωραία, θέλετε να ανεβάσουμε το ΦΠΑ στο 24%. Μου λέτε, και τι θα γίνει με τη φορεία διαφυγή? Καμία κουβέντα. Πήγαινε, λέει, στους θεσμούς, πήγαινε στον Δουλειό. Το οποίο συμφωνούσε μαζί μου, εντωμεταξύ.
Ναι.
Αλλά επειδή έχει πεθάνει ο άνθρωπος, εγώ δεν θέλω να πω κάτι κακό για τον κύριο Σόιμπλε, για έναν αποθανόντα δεν είναι.
Πάντως για εκείνη την περίοδο, όχι για το πρόσωπο, για εκείνη την περίοδο, εκείνο το εξάμηνο, δεν πιστεύω ότι δεν αισθάνεσαι ότι μετανιώνεται έτσι για κάτι γενικό ή για κάτι επιμέρους?
Μετανιώνω που παρά ήμουν διπλωματικός με ανθρώπους σαν τον Σόιμπλε που έκαναν τόσο πολύ μεγάλο κακό στην Ευρώπη, στη Γερμανία, στην Ελλάδα. Παρά ήμουν διπλωματικός. Πρέπει να σας πω ότι επειδή μιλάω και με τραπεζίτες Γερμανούς,
ναι,
με θεούς πολιτικούς, με... ξέρετε, υπάρχει μια διγλωσία στην Ευρώπη. Και κλεισμένο το θηλόν, ο ίδιος ο Σόιμπλε μου λέει, ότι ο ίδιος δεν θα υπέγραφε αυτό που μου έβαλε να υπογράψω τότε. Γιατί δεν ήταν καλό για τη χώρα μου και δεν ήταν καλό για την Ευρώπη. Ο ίδιος ο Σόιμπλε.
Ναι.
Γερμανοί τραπεζίτες. Αυτή η διγλωσία. Ξέρετε, αυτό που δεν μου ξυγορούν είναι ότι ό,τι έλεγα και κλεισμένο το θηλόν, το έλεγα και απ' έξω.
Μάλιστα.
Για να το μαθαίνετε εσείς. Αυτό,
υπήρχαν πρόσωπα, και από την ελληνική πολιτική σκηνή που δεν έλεγαν ό,τι έλεγαν μέσα, το ίδιο και έξω.
Προφανώς.
Ναι.
Μάθατε ποτέ από κάποιον άλλον υπουργό οικονομικών τι του λέγανε μέσα εκεί? Όχι, δεν το μάθατε. Έβγαλε κάποιος μαγνητοφωνημένα τα πρακτικά του τι λεγόταν εκεί μέσα? Γιατί μου ασκούνται κριτικές και ναι, καλά κάνουν και μου ασκούνται κριτικές, αλλά ξέρετε τι απαιτώ. Ως πολίτης, όχι ναι, ως πολιτικός. Να μου ασκήσετε κριτική αυτά που είπα, όχι αυτά που δεν είπα.
Μάλιστα.
Και εγώ είμαι ο μόνος ο οποίος έβγαλα τα πρακτικά του τι λεγόταν μέσα στο Eurogroup και κανένας πολιτικός μου αντίπαλος εδώ στην Ελλάδα. Ή ο Σόπλης στην Γερμανία να πει, κοίτα να δεις τι είπε, τι ανοησία η Ρουβαροφάριξ εκεί. Ποτέ. Γιατί αν κοιτάξετε τα πρακτικά, θα δείτε ότι μόνη σοβαρή ευρωπαϊστική φωνή μέσα στο Eurogroup, όσο είμαι εγώ στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Eurogroup, δεν ήταν του κυρίου Σόιμπλε, ήταν της ελληνικής αντιπροσωπείας.
Μάλιστα. Λοιπόν, και με αυτό να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή μας την συνομιλία. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στο εγχείρημά σας. Ενωτική πρωτοβουλία Μέρα 25, ανατρεπτική οικολογική αριστερά. Το σχήμα έτσι που κατεβαίνετε στις ευρωεκλογές. Και θα μας δοθεί δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Ήταν ο κύριος Γιάννης Βαρουφάκης, γραμματέας του κόμματος Μέρα 25 και συμμετέχων στην ενωτική πρωτοβουλία Μέρα 25, ανατρεπτική οικολογική αριστερά. Αυτά.